Prosím vás, aby ste postali k tomu, že k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim pred násilím, aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých privítať, ktorí ste tu v tomto chráme Cirkvi Bratskej v Bratislave. Vítam všetkých, aj ktorí sú pri obrazovkách po svojich domovov. Dnes budeme mať takú zaujímavú tému z ďalekej histórie kráľovnej Ester a s Božím slovom a výkladom nám poslúži brat Jozef Bán. Môžeme sa teraz pripojiť viacerými piesňami k oslave Boha.
Prvé čítanie bude z listu Filipenom 2. kapitoly 5. až 11. verš. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Ježiš Kristus. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka. A stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán.
Aby ste postali v modlitbe. Ďakujem ti, Bože, za milosť, že sme aj toto ráno mohli prísť do tohto chrámu. Ďakujem ti za všetko dobré, čo môžeme prijímať z tvojej ruky každý deň. A ďakujem ti za to, že môžeme v teba veriť, drahý Kriste, že môžeme oslavovať tvoje meno, tak ako si sme to počuli aj v tomto texte od apoštola Pavla. Chceme žiť na tvoju slávu a dávať svoje životy do tvojich rúk, aby sme nasledovali tvoj príklad, Kriste, aby sme vedeli zaujať postoje pokory a služby voči iným, aby sme sa aj v našej komunite nepovýšovali nad ostatných ľudí, aby sme bezhlavo nepresadzovali svoje názory. A prosíme ťa aj za situáciu aj v našej krajine, aj na Ukrajine, aj vo svete, aj všade tam, kde sa nám zdá, že víťazí bezprávie a násilie alebo ľudská hlúposť. Prosíme ťa, aby si zasiahol svojou mocnou rukou aj do našich dejín a do situácie, v ktorej sa nachádzame. Otváraj nám naše srdcia, aby sme mali otvorenú myseľ prijať aj slova a posolstva z dnešnej kázne. Amen.
Druhé čítanie bude z knihy Ester zo 4. kapitoly. Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo. Roztrhol si šaty, obliekol si vrecovinu a hlavu si posypal popolom. Vyšiel do mesta a veľmi hlasne a žalostne nariekal. Tak prišiel po kráľovskú bránu, pretože do kráľovskej brány sa nesmelo vojsť vo vrecovinovom odeve. Všade, v každej provincii, kamkoľvek sa dostal kráľovský rozkaz, totiž jeho zákon, konali Židia veľké smútočné obrady s pôstom, plačom a smútkom. Vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. Potom prišli dvorné dámy Ester i jej eunuchovia a oznámili jej to. Kráľovná sa veľmi zarmútila a poslala šaty, aby obliekli Mordochaja a sňali z neho vrecovinu. Ale on nechcel privoliť. Preto Ester zavolala Hatácha, jedného z kráľovských eunuchov, aby sa dostavil k nej. Rozkázala mu ísť za Mordochajom, aby sa dozvedela, čo sa deje, prečo si tak počína. I vyšiel Hatách k Mordochajovi na námestie pred kráľovskú bránu. Mordochaj mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj presný údaj o sume peňazí, ktoré sľúbil Hamán odviesť do kráľovských pokladníc za vyhubenie Židov. Dal mu jeden odpis zákona, ktorý bol vyhlásený v Šušane o ich vyhubení, aby ho ukázal Ester. Nech jej to oznámia, nech jej odovzdá príkaz, aby vošla ku kráľovi prosiť ho o milosť a prihovoriť sa u neho za svoj národ. Hatách prišiel a oznámil Ester všetko, čo povedal Mordochaj. Ester po Hatáchovi odkázala Mordochajovi. Všetci kráľovskí služobníci, ba i ľud kráľových krajín vedia, že pre každého muža i ženu, ktorí by vošli ku kráľovi do vnútorného dvora bez pozvania, platí jediný zákon – usmrtiť. Len ten, ku ktorému kráľ vystrie svoje zlaté žezlo, zostane nažive. Mňa však už 30 dní nevolali, aby som vošla ku kráľovi. Potom Mordochajovi odovzdal Esterin odkaz. Mordochaj odkázal Ester. Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takúto chvíľu, ako je táto. Ester znova odchádzala Mordochajovi. Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepíte 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom. Ak mám zahynúť, zahyniem. Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester.
Prajem vám, bratia a sestry, ktorí ste tu, a je všetkým vám, ktorí ste možno doma pri obrazovkách, priamo nasledujete alebo zo záznamu, požehnané nedeľné ráno. Kedy ste mali pocit, že ste v situácii tam, kde sa tvoria veľké veci, kde sa píše história, aby ste priamo súčasťou tejto histórie. Čo ste preto museli urobiť? Uvedomujem si, že takýto silný pocit som mal tie pamätné novembrové dni, ten týždeň v roku 1989, keď sme bojovali proti komunizmu, keď sme prinášali kožu na trh, prichádzali na námestia a demonštrovali. Tie prvé dni bolo to aj nebezpečenstvo, aj riziko, ale vďaka Bohu bola to predovšetkým aj odvaha, ktorou sme tam išli. No už niečo podobné, bratia a sestry, budeme sledovať v dnešnom príbehu, ktorý je vlastne pokračovanie príbehu knihy Ester. V tých prvých troch kapitolách, keď sme o tom rozmýšľali niekedy v lete minulého roka, sme si uvedomili a sme si predstavili židovskú obec, ktorá je v exile, v tej veľkej perskej ríši. A bola úplne pohltená tou kultúrou. Prestala byť tým, kým mala byť. Stratila poslanie byť solou a svetlom okolitému národu, ríši, v ktorej žije. Sledovali sme tam príbeh mladého židovského dievčaťa, Hadasa, menom Hadasa, Ester. Cestu ku kráľovskému trónu, cestu byť, ako byť kráľovnou. A to všetko sa dialo, ako si určite spomínate, pod taktovkou jej staršieho bratranca, Mordokaja, ktorý to všetko kontroloval a všetko zariadoval. Tam z pohľadu prvých troch kapitol sme skôr videli a našli odpoveď na to, ako nežiť našu kresťanskú vieru v prostredí, v ktorom sme. A dnes sa chceme naopak pýtať, ako žiť našu kresťanskú vieru, ako sa vzťahovať k prostrediu, v ktorom žijeme. A môže nás Pán Boh použiť, aj keď sme duchovne a morálne často nejednoznační? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať cez pokračujúci príbeh, teda príbeh kráľovny Ester cez 4. kapitolu. A pozrieme sa na túto kapitolu z takých troch pohľadov. Najprv to bude pohľad o dôležitosti byť v paláci. Potom to bude, čo s tým ale súvisí, nebezpečenstva a rizika života v paláci, či vo vysokom postavení. A nakoniec tretí pohľad, paradoxne, aj palác môže priniesť zmenu situácie. Nuž teda to prvé, byť tam, kde sa píšu dejiny. Ako dôležité je byť v paláci. Kráľovna Ester aj Mardochaj sú tam. Žijú si svoj sen už 5 rokov. Ona je kráľovnou. On zase si utvrdil svoje postavenie medzi kráľovskými úradníkmi. Všeličo pozná do detailov. Dokonca pozná aj všetkých tých, ktorí sa zúčastnili pri sprísahaní, pri kráľovskom, teda pri sprísahaní tých dvoch úradníkov, pri zosade o zosadenie kráľa. A tomu určite pomohlo v jeho postavení. Áno, oni sú tam. Kráľovna je veľmi blízko kráľa. A teda je tam. Sú tam, kde sa píšu dejiny. Sú tam, kde je centrom moci, kde je centrum kultúry, spoločenského života. Sú tam, kde sa píšu nariadenia, sú tam, kde sa píšu listiny, ktoré vlastne usporiadujú každodennosť života v Perskej ríši. Zrazu, ako to čítame tam, zrazu sa situácia dramaticky mení a Agagovec Haman, nepriateľ židovského národa, presadí ukraja genocidu židovského národa, lebo vlaj sú nepriateľom ríše, sú neposlušní a rozpínaví a tak ich treba zahubiť. A teraz už ide o život. Je zaujímavé sledovať, že vždycky v takýchto krízových situáciách, život ohrozujúcich postaveniach, Pán Boh zachraňuje cez svoj ľud pokračovanie svojich myšlienok a svojich plánov práve cez vysoko postavených ľudí. Vysoko postavení ľudia boli tí, cez ktorých Pán Boh koná a zachraňuje a jeho plán pokračuje. To je Boží rukopis, nezmazateľný Boží rukopis Božieho konania v dejinách izraelského národa, v starom zákone. Spomeňte, Jozef, syn Jákoba, zachraňuje, žije v egyptskej, na faraónom dvore, zachraňuje novotvoriacu sa židovskú obec pred hladom. Neskôršie Mojžiš vyvádza židovský národ z egyptského otroctva. A mohli by sme pokračovať Dávidom, Danielom či Nehemiášom. To boli tí ľudia, cez ktorých Pán Boh koná. Je zaujímavé si postaviť a klásť otázku, je toto jediné miesto? A starý zákon nám dokladá, jedine starý zákon nám dokladá túto pravdu? A čo tak tie história a dejiny postbiblické? Ako to bolo v období kresťanstva? ako Pán Boh zasahoval a nanovo kriesil kresťanstvo. To, čo je mimoriadne zaujímavé a čo mňa veľmi oslovilo, bola kniha Jamesa Huntera Zmeňte svet. A v tejto knihe on práve rozmýšľa nad touto otázkou. Rozmýšľa nad tým, ako Pán Boh za posledných, zobral si posledných 500 rokov histórie kresťanstva. A vidí a nachádza veľmi podobné tézy. Veľmi podobnú tému. Vždycky Pán Boh koná, a to je zaujímavé, a možno aj prekvapujúce, a možno vás to aj, možno aj trošku podpichne, Pán Boh zachraňuje kresťanskú cirkev vždycky vtedy, keď sa dostal na dno, cez inteligenciu národa. Nechcem povedať to ťažké a škaredé slovo, elitu národa. A bol to Luther a reformácia. A bol to Calvin a kalvinizmus. A bol to, boli to veľké prebudenecké hnutia v Anglicku. Charles and John Wesleyovci a metodizmus. A mohli by sme ísť do Ameriky, do veľké prebudenia, na čele ktorého stál napríklad Jonathan Edwards. To všetko boli ľudia, ktorí boli elitou vtedajšieho národa. A tento Hunter píše a hovorí, mnohé veľké duchovné prebudenia a veľké kultúrne zmeny, ktoré nastali práve tak, ktoré nastali a nemali len krátkodobý a lokálny charakter, ale naopak celonárodný a dlhotrvajúci charakter, boli práve, mali presne ten rukopis. Pán Boh si našiel človeka, túžiaceho, horlivého pre zmenu, ktorý okolo seba dokázal vytvoriť sieť životaschopnú sieť, kde sa mohli zjednotiť a spolu rozmýšľať. A takúto skupinu ľudí Pán Boh použil potom na zmenu situácie, na zmenu kresťanského života v celých národoch. A my by sme mohli povedať, a čo dnes v našom prostredí sa častokrát rozmýšľa a rozmýšľame nad úlohou kresťana v politike. Či povzbudzujeme sa naozaj v zodpovednosti brať na seba, teda byť zapojený na správe veci verejných. Áno, za posledné roky naša skúsenosť, aj naše postoje možno k týmto otázkam môžu byť rôzne. Máme tu negatívnu skúsenosť z nedávna účasti kresťanov v politike. Ale ja nechcem ísť do detailov, ale máme tu aj pozitívne správy, aj pozitívne pozitívne skutočnosti, ktoré mám povedať. Keď sme rozmýšľali nad storočnicou na stretnutí seniorov, tam som sa dopočul, že na zriadovacej listine pre cirkevnú školu, ktorá dnes je meno Neznárnia, je podpis brata, ktorý bol z tohto spoločenstva, brata Emila Komorika, ktorý v tom čase bol štátnym tajomníkom na ministerstve školstva. Na začiatku to bol krok viery. Dnes je to už 30-ročná história. A celá sieť cirkevných škôl Nárnia. Rozmýšľam, bratia a sestry, prečo je to tak ťažké dnes? Uvedomujem si, že kresťanská elita slovenského národa dnes je tak polarizovaná v postojoch, tak rozdelená v názoroch a naviac stratila akúkoľvek možnosť ale aj schopnosť viesť ľudský, kultivovaný dialog. A tak to prvé, byť tam, kde sa píšu dejiny, byť v paláci. Tá prvá otázka pre naše dnešné rozmýšľanie. Ako vnímaš dôležitosť svojej práce? Postavenia v práci. Je to len práca, alebo cítiš v nej aj postavenie, poslanie? A aký je tvoj postoj k účasti kresťanov v politike? Či v zastávaní vysokopostavených miest v štátnej správe a na iných pozíciách? To druhé, nad čím chceme rozmýšľať, sú rizika, nebezpečenstva, ktoré plynú z toho, že človek je v paláci. A my to poznáme, keď ideme do Biblie, Jozef, spomente si napríklad Jozefa, máme Dávida, máme Daniela, máme Nehemiáša. Nebolo to ľahké žiť v paláci. Aj oni poznali, čo je riziko a nebezpečenstva plynúce z postavenia. A na príklade Ester tiež vidíme tieto nebezpečenstvá. Scenár príbehu sa zrazu mení. Mardokaj pobehuje po námestí, vo vrecovine, v popole, na rieka. Teraz už je o život. Ester si žije svoj sen v paláci. Úplne odtrhnutá od reality každodenného života. Úplne odtrhnutá od toho, čo sa deje za múrmi paláca. Žije si izolovane, žije si vo svojej bubline. Je veľké privilegium byť v paláci, ale aj veľké nebezpečenstvo byť v paláci, podľahnuť izolovanosti a sústredenosti na seba a sústrediť sa na budovanie svojho postavenia, svojej kariéry v paláci. To je to prvé, čo si chceme tam všimnúť. A keď prichádzajú tí poslovia k Ester a hovoria o Mardokajovi, ako úsmevne a nevedomky vidiac jasne to z príbehu, ako úsmevne ona rieši celý príbeh po svojom služobníctve, posiela nové šaty pre Mardokaja aj s výzvou, aby si obliekol a nerobil nedôstojné veci pred kráľovským palácom. A Mardokaj evidentne vidí, že kráľovna Ester neporozumela a nevie, o čom ide, o čo teraz ide, že ide o život. A tak cez svojich služobníkov, cez svojich pracovníkov tam posiela kráľovne Ester celú listinu a nalieha na kráľovnu Ester, aby vo svojej pozície, aby použila všetok svoj kultúrny a spoločenský kapitál na zvrátenie situácie. A my vidíme to napätie, ktoré Ester prežíva z toho postavenia, ako odpovedá Mardokajovi. Najprv odpovedá tak, že môj milý bratranec, ty predsa vieš, ty najlepšie vieš, že na kráľovskom dvore platí určitý poriadok, protokol, ktorý každý musí dodržiavať. Musí to byť istá lojalita k vládnej moci. Nie je možné ísť len tak, bez pozvania, bez vyzvania kráľa do vnútornej dvorany a prísť ku kráľovi. Ísť ku kráľovi bez pozvania znamená vystaviť si, podpísať si úmrtný list. Ako keby povedal Mardokaj, ako keby povedala Ester Mardokajovi, Mardokaj, veď predsa ty vieš najlepšie, ako som sa ja dostala sem. Tá moja predchodkyňa bola príliš odvážna. vo svojom kláňaní. A musela končiť. Vári, chceš, aby sme toto všetko, čo sme dosiahli až doposiaľ, aby sme toto všetko stratili a zamietli? Ale není to len to. Ona ďalej hovorí, vieš, Mardokaj, už 30 dní ma kráľ nevyzval k spoločnému rozhovoru. A to môže znamenať všeličo. To môže znamenať, že som sa dostala do nepriazne kráľa. Alebo možno jednoducho kráľ má dôležitejšie veci. Možno plánuje veľké vojenské akcie a riešiť nejaké malicherné veci s nejakým židovským národom je pod jeho úroveň na teraz. A tak, keď Mardochaj prijíma túto správu, vidí, že Ester stále nechápe, o čo všetko tu ide. A tak vyriekne slova, ktoré sú vlastne centrom a vrcholom nielen kapitoly, ale celej knihy Ester. Slova, ktoré by mali byť zlatým písmom napísané ako úvodník do každej knihy o politickej ekonomii, či o knihe, v knihe, ktorá pojednáva o moci, ktorá je daná z pozície. Ako používať túto moc. A tam v tej 4. kapitole, v tom 13. a 14. verši vyriekne tieto slová. Prosím o vysvetlenie a o prečítanie týchto slov.
Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo všetkých Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto.
Ďakujem. Mardokej cez tieto slova dáva krásnu lekciu kráľovnej Ester, ako používať moc, ktorá je jej daná, moc z postavenia. A hovorí, že táto moc musí predovšetkým mať povahu služby. Ústredným článkom, ústrednou postavou je človek. Nie prostriedok, ale cieľom je človek. A tak moc, ktorá plinie, povaha, ktorá plinie z tejto moci, musí predovšetkým pomáhať, musí slúžiť. Musí zachraňovať a keď je treba aj riskovať život. Ale ďalej hovorí aj o načasovanosti tejto pomoci, tejto ako uskutočniť moc. A to sú tie slova, keď hovorí, teraz je čas, kráľovna Ester, aby si čakala, aby si konala. Teraz je tá chvíľa, ktorej ty musíš konať zajtra. Zajtra môže byť neskoro. A keď to tak nevidíš, kráľovna Ester, tak to len dokumentuje to, že ty si už úplne pohltená kráľovským palácom. Kráľovský palác je pre teba zlatým väzením, miesto pre budovanie tvojej kariéry. Si živá, ale si vlastne mŕtvá pre záchranu nášho národa. A tak Ester, ako keby povedal, Ester, toto je tvoja hviezdna hodina. Toto je hviezdna hodina, keď môžeš písať históriu záchrany nášho národa. Spamätaj sa. A ešte hovorí aj niečo iné. Áno, pri záchrane nášho národa môžeš byť prítomná ty. A on to zosobňuje. Ale ak to nebudeš ty, bude niekto iný. Si, áno, si jedinečná. Si neopakovateľná kráľovna Ester, dokážeš veci, ktoré iní nedokážu. Ale keď tuto zlyháš, nie si nenahraditeľná. Pán Boh si nájde niekoho iného. Ako by povedal, toto je tvoja hviezdna hodina. Konaj. A tu týmito slovami vlastne Mardokaj dostáva našu kráľovnu Ester do úžasného psychického tlaku. Neviem, či ste si to uvedomili. Kráľovná Ester si berie 3 dni, aby rozmýšľala nad všeličím. A počas týchto 3 dňoch si musí zodpovedať, ja tomu tak rozumiem, za najzákladnejšie otázky svojho života. Otázka po identite. Kto vlastne som? Ale aj otázka zmyslu života. Prečo som vlastne tu? Prečo robím to, čo robím? Otázka po identite. Kto vlastne som? Som výtvor perskej kultúry? Alebo konštrukt výchovy mojho bratranca Mardokaja? A prečo izraelský národ? Prečo zrazu izraelský národ? Veď až doposiaľ Mardokaj mi prikazoval, zakazoval sa zmieniť o izraelskom národe. A zrazu táto otázka? Uvedomujeme si, že až keď kráľovna Ester našla odpovede na tieto otázky, až keď si uvedomila, že je súčasť 1500-ročnej histórie svojho národa, izraelského národa, že je súčasťou niečo, čo ju diametrálne presahuje. Až tedy porozumela, že toto je jej čas. Toto je jej čas, aby konala. Ako keby povedala, už teraz to není o mne. Už teraz to není o mojej kráse, o mojich zručnostiach, o všetkom tom, čo ja viem a dokážem. Teraz je to už o záchrane mojho národa. Až vtedy, keď tomuto porozumela, až vtedy mohla vyrieknúť tie veľké slová. Idem, a keď zahyniem, tak zahyniem. Tu sa pred nami rodí iná Ester, ako tú, ktorú poznáme z 2. kapitoly. Tu je pred nami Ester, ktorá je odvážna a pripravená konať. Tá druhá otázka pre naše spoločné rozmýšľanie, bratia, sestry, priatelia, kedy ste boli v situácii, ktorá pre vás znamenala hviezdnu hodinu? V čom boli nebezpečenstva a rizika tej situácie? Ako ste sa v tej situácii zachovali? Už napokon to tretie. Paradoxne, áno, je dôležité byť v paláci. Palác so sebou prináša nebezpečenstva a rizika. Ale z paláca môžu zísť aj dobré veci. Aj zmena osudu izraelského národa. Ako to čítame v 5. kapitole, nečítali sme ju tu. Doporučujem vám veľmi, prečítajte si ju doma. A tam vlastne vidíme Ester v akcii. Odvážnu Ester, ktorá koná, rozdáva rozkazy jednému, druhému. A ona najprv svojou ženskosťou, krásou a šarmom si nakloní srdce kráľa. A keď získá priazeň u kráľa, neočakávané, dramatické, zorganizuje 3 veľké stretnutia. 3 stretnutia, na ktorých stretnutiach je sám kráľ, prvý po kráľovi, Agagovec Haman, a ona ako kráľovna. Tá žena, ktorá v kráľovskom dvore mala podradnú úlohu. Ako ženy, sme si povedali v tom prvom zamyslení, boli tí, ktorí mali podradnú úlohu v celej spoločnosti. Tá žena takto koná. Sada si za jeden stôl s nepriateľom židovského národa. A krok po kroku pred kráľom Ahasverom odkrýva zákernosť a podlosť Agagovca Hamana. A koniec, výsledok všetkých tých stretnutí, ten, ktorý si myslel, že je pevne na tróne, ten, ktorý si myslel, že je pevne na svojom mieste, ten končí, Haman, končí obesením. A ten, ktorý mal byť prvou obeťou genocídy židovského národa, Mardokaj, je oslobodený, ba povýšený a celý židovský národ oslobodený. To je dráma skoro ako z rozprávky. A my tu chceme, a ja tu chcem zdôrazniť jednu vec. Kráľovna Ester zachránila svoj ľud tým, že sa identifikovala, stotožnila a tým, že sa angažovala pre svoj ľud. Áno, identifikovala, stotožnila sa so svojím ľudom, so svojím národom, nešla bezpečnou cestou pohrdnutia alebo zakrytia svojej identity, svojej príbuznosti k židovskému národu, ale išla aj cestou angažovania. Porozumela, že z dôvodu toho, že je tam, kde je, zo svojho postavenia, môže sprostredkovať záchranu svojho národa. Nekoná zištne alebo z pocinu viny, nie z porozumenia toho, že teraz musí ona konať. Pripomína, bratia a sestry, vám tento príbeh kráľovnej Ester, príbeh niekoho? Áno, kráľovna Ester je v tomto prípade smerovníkom, prstom, ktorý ukazuje na príchod toho, ktorý prišiel o takmer 500 rokov neskoršie, ktorého príchod sme si pripomínali. Príchod Ježiša Krista, Božieho syna, ten, ktorý žil v kráľovskom paláci, o ktorej krásu sme si a nevieme predstaviť. Ktorý opustil bohatstvo, slávu, ktorú si my a nevieme domyslieť. Tento Boží syn, Ježiš Kristus, sa stotožnil s nami. Stotožnil sa s ľudským údelom, údelom ľudského rodu a angažoval sa. Zobral na seba bremeno ľudského hriechu. On nepovedal, idem a keď zahyniem, tak zahyniem. Nie. On vedel, že na krížovej ceste, na konci krížovej cesty, ktorá ho čaká, je smrť. Ale smrť, cez ktorú my všetci môžeme byť zachránení. Keď sme na začiatku povedali si otázku, ako teda žiť našu vieru, ako sa vzťahovať prostredu, v ktorom sa nachádzame, z pozorovania dnesného kresťanstva veľmi ľahko môžeme vypozorovať niekoľko ciest, ako sa ľudia, ako sa kresťania vzťahujú k svetu, v ktorom žijú. Áno, je tu najrôznejšie odtiene konzervatívneho kresťanstva. Je tu liberálne kresťanstvo. Je tu aj progresívne kresťanstvo. Je tu aj anabaptizmus, je tu aj benediktínsky chápané kresťanstvo. Každé každý z týchto tvarov nejakým spôsobom len odzrkadľujú mieru porozumenia toho, čo Ježiš pre nás vykonal a to, čo povedal. A tak ja si znovu a znovu uvedomujem, ako sa znovu a znovu musíme začítať do príbehu toho Ježiša Nazarejského. Lebo on povedal, nasledujte mňa, robte to, čo som robil ja. On, Boží syn, to večné slovo, stal sa telom. Stal sa jedným z nás a bol všade prítomný, verne prítomný vo všetkých oblastiach, kde šiel. Pomáhal, liečil, zachraňoval, stretával sa s úbohými, stretával sa, nevynechal tých najposlednejších, nevynechal ale ani cirkevnú a politickú vrchnosť. Všade šiel a všetkým zvestoval, všetkých privádzal, prinášal evanjelium o novote života, ktorá je v ňom. A tento Ježiš Kristus hovorí nám dnes, choďte a čiňte podobne. Vy ste teraz mojím telom. Iné nemám. Vy ste mojimi reprezentantmi. A idete do všetkých oblastí, kde sa prežíva život. Buďte tam verne prítomní. Vytvorte to zvláštne prostredie. To zvláštne prostredie hlbokých vzťahov, priateľstva, cez ktoré môžete zvestovať evanjelium. Potom, keď vytvoríme takýto ekosystém, takéto prostredie, výzva k evanjeliu pre všetkých tých, ktorým slúžime, nebude nezrozumiteľnou ani nepriateľnou výzvou, ale naopak bude priateľnou pre všetkých tých, ktorí úprimne hľadajú a túžia po novote života. A tak tá tretia otázka pre naše rozmýšľanie je, brat, sestra, ako ty rozumieš poslaniu, ktoré máš konať, tomu tej ježišovskej výzve, choď a čiň podobne. A ako ti môže tento zbor byť nápomocný v tomto konaní, v tomto myslení. Tak nech nám Pán Boh požehná a nech nás vedie aj v našom uvažovaní. Amen. Thank you.
Prosím vás, aby ste postali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Svätý náš Bože, keď sa obzeráme naspäť do svojich životov, do života nášho zboru, aj do života nášho národa, vyznávame, že tvoje cesty sú zvláštne a nevyspytateľné. A v tejto chvíli ti ďakujem za mnohých bratov a sestry z nášho spoločenstva, ktorí v zlomových situáciách rozpoznali pravosť času, rozpoznali tvoje volanie a boli ochotní vstúpiť a konať. Ďakujem za to, že si im pridával múdrosť, za to, že si ich použil. A chceme prosiť aj za tých, ktorí v dnešnej dobe, v dnešnom čase sú vo vedení zboru aj na rôznych dôležitých miestach našej spoločnosti, aby si im pridával múdrosť, ako majú konať, ako majú žiť, ako majú rozhodovať. A prosíme aj za tých, ktorí si v budúcnosti povoláš. Nech aj oni sú nástrojom v tvojich rukách, aby tvoje dielo mohlo pokračovať. Prosíme za nich a za nás ostatných, Pane. Prosím, aby sme vedeli, ako byť v každodennom živote soľou a svetlom. Ako niesť bremeno dňa, ako ukazovať múdrosť v našich každodenných situáciách, ako niesť kríž, ktorý máme tak, aby nás aj bremeno, aj kríž premieniali a viedli bližšie ku tebe, aby nám otvárali dvere do tvojej slávy. Prosíme o to. Amen.
Napokon, bratia a sestry, radujte sa, zdokonalujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte. Nažívajte v pokoji. Či už sme v paláci, pred palácom, alebo v úlohe ohrozenej menšiny. A Boh lásky a pokoja bude s nami. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s nami všetkými. Amen. Na záver si prosím ešte vypočujte informácie, čo sa deje v našom spoločenstve, počas ktorých prebehne pravidelná zbierka. Budúcu nedeľu vás opäť pozývame do týchto priestorov, kde bude modlitebné stretnutie o 9. a potom bohoslužby o 10. hodine. Počas bohoslužieb býva stretnanie a pravidelné stretnutia detí pre školákov aj predškolákov. Cez týždeň vás pozývame na 5:30 v pondelok, teda tí, ktorí tam chodievajú do odtoku, a piatok o 5. hodine na stretnutie dorastu. Máme jedno špeciálne pozvanie o týždeň, teda 25. januára, teda v sobotu to bude, v Agathe centre. Agathe centrum organizuje a pozýva vás na koncert jazzového tria Feledi Rashi Šeleb, ktoré sa tu uskutoční teda v sobotu 25. januára o 8. hodine. A bude to v rámci výročnej konferencie tejto organizácie. Vstup je voľný. Viac informácií môžete získať u Jakuba Uhlíka. Náš brat kazateľ Peter Kučera dnes slúži na Starej Turej. A ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli do finančnej zbierky a pravidelne prispievate. Tomu pomáha pokryť všetky naše potreby tohto spoločenstva, teda finančné. Prajeme vám požehnanú nedeľu.